Mirëmëngjes nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Miliarda euro i shmangen obligimeve tatimore në Kosovë. Gjykata speciale është gati për akt akuzat e parë ndaj ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Qindra të lënduar pas një proteste në Hamburg. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra policë dhe protestues janë lënduar në protestën që është mbajtur në Hamburg të Gjermanisë në pasdite në 6 korikut, një ditë para fillimit të samitit G20. Policia është përleshur me demonstruesit kapitalist të afër vendit ku do të mbahet samiti, duke tentuar të shpërndaj ata me topat ujit dhe sprej, pasi të njëjtit kishin hedhur shishe në rrugë. Rreth 75 zyrtar policor janë lënduar gjatë mbrëmjes së 6 korikut, prej të cilve 3 kanë kërkuar trajtim spitalor, ka njoftuar policia. Edhe disa nga protestuesit janë lënduar pasi disa persona në mesin e tyre shkaktuan kaos në rrugë duke gjuajtur me shishe, thyen dritare dhe ndizën zjarr në disa makina dhe objekte të tjera. Gjermania ka angazhuar 20.000 policë që të ruajnë sigurinë gjatë kësaj kohe sa mbahet samiti. Gjatë kësaj periudhe, në këtë samit, pritet që liderët botëror të diskutojnë çështje të ndryshme, siç janë ndryshimet klimatike, terrorizmi dhe migrimi. Presidenti i SBA-s Donald Trump dhe kancelarja gjermane Angela Merkel kanë mbajtur një takim më 6 korrek në Hamburg para fillimit të samitit G20 që nis sot. Pas takimit në mes të presidentit Trump dhe kancelarës Merkel, ministri i jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel ka thënë se ka dallime të qarta në qëndrimet e këtyre dy vendeve për çështjet rreth ndryshimeve klimatike dhe ato të tregtisë, mirë po janë vërejtur edhe disa pika të përbashkëta. Shtrohet pyetja nëse amerikanët vazhdojnë të jenë të bindur se gjëja e vetme që vlen në tregun global është nëse Amerika është fituese apo jo, ka thënë Gabriel për televizionin publik gjerman ARD. Merkel dhe Trump kanë diskutuar edhe për Korenë Veriore, Lindjen e Mesme dhe konflikte në lindje të Ukrainës, kanë thënë zyrtar amerikan dhe gjerman pa dhënë komente të tjera. Trump ashtu është takuar edhe me presidentin e Koreas Jugore, Moon Jae-in, dhe kryeministrin japonez Shinzo Abe për të diskutuar rreth lansimit të një rakete balistike interkontinentale nga Korea e Veriut gjatë kësaj jave. Ministrat e jashtëm të Francës dhe Rusisë kanë premtuar se do të lënë anash dallimet për të luftuar së bashku ekstremizmin. Terrorizmi ndërkombëtar është armiku ynë kryesor, ndaj luftimi i tij nuk kupton lënjen anash të çështjeve të tjera, ka thënë ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov pas takimit me homologun francez Jean-Yves Le Drian në Paris. Le Drian ka thënë se Moska dhe Parisi janë duke u përballur me një armik të përbashkët në Siri. Rusia ka qenë përpara një presioni të madh diplomatik nga vendet e Perëndimit, pasi ato kanë kërkuar që Rusia të distancohet nga regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad. Presioni është rritur sidomos pas prezantimit të dhënave nga OKB-ja, të cilat tregojnë se Damasku ka përdorur gazin vdekjeprurës nervor sarin gjatë sulmeve të muajit prill. Nga ky sulm kanë vdekur qindra civil, mirëpo Moska nuk i ka kushtuar shumë vëmendje të gjeturave të OKB-s, madje ka thënë se ato kanë qenë të bazuara në të dhëna të dyshimta. Sulmuesi i cili hodhi bombë në koncertin e këngëtares Ariana Grande në Manchester nuk ka qenë pjesë ndonjë rrjetit të madh, mirëpo personat e tjerë të përfshirë në krim mund të jenë pjesë rrjeteve të tilla, ka thënë policia britanike. Policia mund të arrestojë edhe persona të tjerë të lidhur me sulmin, ka thënë Rus Jackson, udhëheqës i sektorit kundër terrorizmit në Britani të Madhe. Salman Abedi, me priardhje nga Libia, shpërtheu një bombë të krijuar në kushte shtëpiake, derisa një grumbull i personave po largoheshin nga salla e koncertit. Gjatë këtij sulmi, Abedi vrau veten dhe 22 persona të tjerë, derisa më shumë se 200 persona mbetën të lënduar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin do të vazhdojmë me përmbledhjen e shtypit kosovar në linjë telefonike e kemi korespondentin tonë nga Prishtina, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Krenare.
Zhvillimet rreth formimit të qeverisë së re vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Çfarë ke vequar nga gazetat?
E përditshmja koaditore krenare ka vënë dukje se certifikimi i rezultateve ende nuk është bërë, ndërsa rezultatet përfundimtare të publikuara nga KQZ-ja kanë treguar se koalicioni PAN ka fituar shumicën relative në zgjedhjet e parakoshme të muajit të shkuar, por që nuk mund ta bëjë shumicën parlamentare, qoftë edhe nëse siguron mbështetjen e gjithë deputetëve të komuniteteve pakic. Kësisoj, siç tekson gazeta, për ta formuar qeverinë, koalicionit PAN i duan edhe vota nga deputet, qoftë lëvizjes vetëvendosje apo të koalicionit LDK-AKR Alternativa. Të dyja këto subjekte që vazhdimisht e kanë kundërshtuar çfarëdo vote për një qeveri pjesës cilës do të ishte PDK-ja e Kadri Veselit. Përndryshe, sa i përket këtij të fundit, e përditshmja koaditore thekson se presidenti Hashim Thaçi në koalicionin PAN e ka për adresë komunikimi vetëm Kadri Veselin, me cilin do të komunikojë rreth mandatarit për formimin e qeverisë së re, pavarësisht zhvillimeve që deri tani mund të ndodhin në koalicion, qoftë edhe nëse PDK-s i shkëputen AK dhe Nisma për Kosovën. Një burim i gazetës në presidencë i ka thënë asaj se kur t'i propozoi kuvendit mandatarin për kryeministër, kreu i shtetit fare nuk do t'i marë për bazë zhvillimet që mund t'jenë brenda koalicionit. Krenare.
Gjykuar sipas deklarimeve të taboreve të tjera politike, Ramush Haradinaj nuk do ta ketë të lehtë të siguroj votat për formimin e qeverisë. Si komentohet kjo në gazeta?
Kryetari i Alternativës Mimoza Kusari Lila në një intervistë për përditshmen Epoka e Re Krenare ka përlajmëruar se dy deputetët e kësaj partie nuk do ta mbështesin qeverinë Haradinaj. Ajo thotë se do të votojnë kundër kësaj qeverie, me që koalicionin PAN e konsiderojnë jo të denjë për t'i quar për para proceset e Kosovës. Në intervistën dhënë Epokës së Re, Kusari Lila ka thënë se ata deputet që do t'i ndihmojnë PAN-it për t'a formuar qeverin, do të vendosi njoll në karrierën e tyre politike dhe, si që thekson ajo, me këtë votim mund të përshëndeten me jetën e tyre politike. Kryetaria e Alternativës, Mimoza Kusari Lila, po ashtu ka vënë pas se edhe nëse koalicioni PAN arrin t'a formoj qeverin, ajo do t'jetë jetë shkurtër.
E falenderojmë korespondentin tonë nga Prishtina, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Bizneset në Kosovë dhe individ duke i ushmangur obligimeve tatimore, ata vendosin mjetet e tyre në sistemin bankar. Kjo dukuri ka shkaktuar efekte negative në zhvillimin e gjithë mbarshëm të ekonomisë. Llogaritet që këto mjete kapin shifrën e miliarda eurove. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Parat që qarkullojnë jashtë sistemit bankar të Kosovës nga njohës të çështjeve bankare konsiderohet të jetë mjaft e lartë në Kosovë. Sipas për llogaritjeve të tyre dhe ulëmtimeve të bëra nga mekanizmat financiar vendor dhe ndërkombëtar, këto mjete mund të arrijnë shifrën e rreth 2 miliard euro. Profesori i Lëndës Analiza Ekonomike së Drejtës në Fakultetin Juridik Mehdi Bektashi thot për Radio Evropa